Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz dövlət neft şirkəti barədə danışacağıq yenə. Anar Əliyev qalmaqalına Sokardan cavab gəldi. Cavabdan kim nə anladı? İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu və Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı ilə bu barədə söhbət edəcəyik. İngiltərənin Global Witness təşkilatının hesabına Sokarın cavabı bu saatda müzakirə olunur. Növbəti saatda müxalifətin dünənki etiraz aksiyası, bağlaşmaya etiraz edənlər barədə söhbətimiz olacaq. Azadlıq qəzetinin köşə yazarı Seymur Həzi ilə söhbət edəcək. Əziz dinləyicilər, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və biz Sokar barədə söhbət edirik. Global Witness təşkilatının Sokarın partnyorları, gizli partnyoru Aynar Əliyev barədə araşdırmasına cavab verib və bu cavabdan kim nə anladı, bu barədə olacaq söhbətimiz. Sokarın verdiyi cavab bu. Cavabın əsas məğzi budur ki, Sokar məhkəməyə müraciət etmək hüququnu özündə saxlayır və ekspertlərə müraciət edirik. Sokarın cavabını oxudularmı və bu cavab sizcə aydınlıq gətirirmi? Bax, o hesabatdakı iddialara. Qubad Badoğlu və Mirvari Qəhrəmanlı studiyamızdadılar. Hər ikisini salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir.
Əlbəttə xeyir.
Və siz dinləyicilər, sizin də söhbətdə iştirak etmək imkanınız var. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismajınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Qubad bəy, Sokar qeyd edir ki, bu dəfəki cavabında Sokar Anar Əliyevin mövcudluğunu təsdiq eləyir. Deyir ki, belə bir adam mövcuddur və yerli iş adamıdır. Biz bir çox başqa yerli bizneslər kimi, məsələn, texnoparkları misal gətirir. Onlar kimi biz də yerli biznesmenlərlə işləyirik, belə deyirlər. Və Sokar Trading, Sokarın partnyoru ilə bağlı Global Witness-in hesabatındakı bəzi məlumatların köhnəldiyini qeyd edir. Sokarın özünün özünə neft satdığı barədə iddiaların yanlış olduğunu deyir və deyir ki, məhkəməyə müraciət etmək haqqını özümüzdə saxlayırıq.
Əslində, mən sizə deyim ki, Sokar ilə bu cavabı ilə bir neçə məqsədə nail olub. Bir məqsəd ondan ibarətdir ki, Anar Əliyevi yaxşı reklam eləyib. Bəlli olubdur ki, Anar Əliyev həqiqətən də çox ağıllı, çox uzaq görən və biznes sahəsində dəyərli təklif və malik olan bir şəxs olubdur. Ona görə Sokar bundan bəhrələnibdir. Hətta az qalıbdır ki, Sokar Anar Əliyevə bir minnətdarlıq da bildirsin. Çünki bəlli olubdur ki, məsələ Anar Əliyevin təklifi ilə Sokar uzun illər bu neft satışından itirdiklərini sonradan qazancları ilə əlavə eləyibdir. Yeni bir şirkətin yaranması ilə bağlı söhbət Sokar Trading şirkətindən gedir. İkinci bir məqam ondan ibarətdir ki, Sokar'ın bu cevapları, eyni zamanda Sokar'ın bu yanaşması yenə də suallar doğurur. Məsələn, Sokar deyir ki, bunlar köhnəlmiş məlumatlardır, bunlar yeni faktlar deyil. Əslində, bu məlumatlar nə qədər köhnə olsa da bunlar faktdırsa və bu fakt Azərbaycanda neft satışından əldə edilən gəlirlərin bir qisminin deyək ki, dövlət büdcəsinə yayındırılmasına, eyni zamanda şirkətin özünün gəlirlərindən kənarlaşdırılmasına xidmət edirsə, bu 3 il bundan əvvəl baş veribsə də, 5 il bundan əvvəl baş veribsə də bunu köhnəliyi ilə deyək ki, təsdiq eləmək düzgün yanaşma deyil. İstənilən halda hesab edirəm ki, bu sahədə də Sokarın cavabının qeyri peşəkarlığı özünü göstərir. Üçüncü məsələ ondan ibarətdir ki, Sokar öz cavabında hesab edir ki, artıq bu məsələdə məhkəməyə müraciət etmək hüququ var. Əslində, mən hesab edirəm ki, Sokarın hüquqşünasları da çox gözəl bilir ki, Sokar məhkəməyə müraciət edə bilər. Bunu Azərbaycan ictimaiyyəti də heç də inkar eləmir, amma nədən Sokar məhkəməyə müraciət etmək hüququnu xatırladır? Onu başa düşmək çox çətindir və mən düşünürəm ki, Sokar bununla həm də bu məsələnin məhkəmə perspektivində araşdırılmasına o qədər də maraqlı olmadığını cavabında nümayiş elətdiribdir və bu da elə bir növ baş verənlərin, bir növ yazılanların sonradan təkzib olunması üçün Sokarda lazımı qədər tutarlı argumentlərin olmamasını qənaətinə gətirib çıxara bilər. Digər bir tərəfdən indi Sokarın yəni diqqətlə oxuyanda təkzibini yenə bəlli olur ki, bu hesabat Sokarı istəməyən, Sokarın deyək ki, xarici bazarlarda uğurlarını qısqanclıqla yanaşan bir növ belə deyək ki, rəqiblərinin də bu prosesləri olub var və bu bir növ Sokarın bazardan çıxarılmasına xidmət edən bir hesabat olubdur və bu da Sokarın son uğurlarının belə deyək ki, nəticəsidir. Hər halda cavabda kifayət qədər təkzib bir-birini təkzib eləyən və ciddiyyətli məqamlar var və bu cavab klassik formada sualı cavablandırmağa yox, yeni sualların yaranması üçün xeyli əsaslar verir və bu əsaslar da ondan ibarətdir ki, Sokar özü bir daha göstərdi ki, bəlkə qeyri-professional işini bugünkü qeyri peşəkar cavabı ilə də öhbəsir eləyə bilməyəcək.
Maraqlısı budur ki, əvvəl Sokar bildirirdi ki, əvvəl ümumiyyətlə Sokardan belə cavab gəldi ki, biz Anar Əliyevi tanımırıq. Sonrakı cavabında Anar Əliyevin Qubat bəy dediyi kimi çox yaxşı bir biznesmen olduğu qeyd olunur, amma yenə də bu biznes təcrübəsini harda qazandığı barədə heç bir məlumat verilmir. Mirvari xanım, sizin fikirlərinizi eşitmək istərdik bu barədə.
Həmişə olduğu kimi Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən hazırlanmış bunu bəyanat mı deyim, təkzib bir məktubu mu deyim, çox savadsız, səriştəsiz tərtib olunmuş bir məktubdur. Bu cəmiyyətdə söz yığından ibarətdir və cəmiyyətdə bir növ şaşkınlıq yaradan kimi bir şeydir. Və bir iki gün əvvəl, 2-3 gün əvvəl mən burada idim. Orada demişlər ki, Anar Əliyev adlı insanı tanımlı. Bu da mətbuat katibliyinin səriştəsizliyidir. Həmişə adətən mətbuat katibliyi nə yazırsa, diqqətlə baxmaq lazımdır ki, 3 gündən sonra yalan olduğu bilinəcək. Bu 2-3 bəyanatda özünü aşkar eləyib. Amma mən bir dənə söz deyərdim ki, vuran oğul dayısına gənəşməz. Əgər sən doğrudan da şəxsən mən düşünürəm ki, əgər mənim haqqımda, mənim hesabatım haqqında yalandırsa, mənim verdiyim rəqəmlər yalan olduğu aşkar olunarsa, mən heç düşünmədən verərdim onu məhkəməyə verərdim. Və Global Witness kimi böyük nüfuza malik olan, güclü ekspertlərə malik olan bir təşkilatın hazırladığı bu hesabat, belə hesabat deyil, dəqiq faktlara əsaslanmış, orada korrupsiya faktlarını aşkar eləyiblər, orada qohumbazlığı aşkar eləyiblər, orada sadəcə sovetlər vaxtı bir dənə podstavno lico deyirdilər də, hansısa bir şəxsin təyin olunub və arxasında kimlərinsə dayandığı sübut olunur və bu bir aya, iki aya hazırlanmış bir sənət deyil. Global Witness-in nümayəndələri Azərbaycanda da olublar, həm görüşlər keçirdiblər, həm araşdırma aparıblar bir çox insanlarına və nəticədə gözəl bir sənət ortaya çıxır. Mən deyərdim ki, əgər doğrudan da dövlət neft şirkəti düşünürsə ki, bu yalandır və bəzən qadınlar söhbət edirlər, mən paxıllığımı çəkir. Belə bir terminlər işlədir ki, o paxıllığını çəkən qurumlarmı, yaxud da Global Witness-in yalan olduğunu sübut eləmək üçün mütləq məhkəməyə müraciət eləməlidir. Əgər bu günlərim dövlət neft şirkəti məhkəməyə müraciət eləməsə, Global Witness-dən hesabat tələb eləməsə, təksib tələb eləməsə, yaxud da ki, orada yazılanın hamısının yalan olduğunu sübut eləməsə, deməli, bütün faktlar doğrudur. Ona görə ki, o məktubda mən bilmirəm, yaxşı ki, siz baş çıxarda bilmirsiniz. Mən məhkəmədən başqa heç nəyi anlaya bilmədim.
Amma mənə maraqlı gəldi ki, orada bir məqam maraqlı gəldi. O cavabda Sokar deyir ki, texnoparkların işlənməsində də yerli şirkətlərlə işləyirik. Niyə məhz texnoparkların nümunəsini misal gətirirlər? Yəni, əslində... Səhv etmirəmsə, bir texnopark var Azərbaycanda, bu Sumqayıtdakı texnoparkdır və onu prezidentin ailə üzvlərinə məxsus şirkət işlədir. Bu barədə araşdırmamız olmuşdu. Niyə bu texnopark məsələsinə istinad var ki, orada? Qubat bəy, siz bir şey anladınız mı bu cavabda?
Yəni, doğrusu ona görə deyirəm ki, ziddiyyətli məqamlar var o məktubda və bəzi məsələlər sual doğurur. Əslində elə sizi düşündürən sual məni də düşündürür ki, bu, ümumiyyətlə, Suxarın xaricdə dəki neft satışı ilə bağlı əməliyyatlar Azərbaycanda yenicə yaranmış, özə bu hesab edir ki, bu ufaqlar köhnəlmiş ufaqlar yenicə yaranmış bir texnoparkla əlaqə yaratmağında məqsədi nədən ibarətdir? Doğrusu mən tam şəkildə onu dəyərləndirə bilməyəcəm, amma düşünürəm ki, hər halda Sokar burada qeyd eləmək istəyir ki, yəni Sokar innovativ, Sokar modelin, biznesin inkişafında maraqlıdır və bu istiqamətdə də yerli biznesin imkanlarından, potensialından istifadə edir. Amma yenə bu məqamda Sokarın bu təkcibi, bilirsiniz ki, kifayət qədər ciddi dəyərləndirilir. Yalnız bizim kimi yerli ekspertlər tərəfindən deyil, həm də Sokarın bu cavabı yəqin ki, beynəlxalq səviyyədə diqqət mərkəzindədir və bunun heç bir əlaqəsi olmadığı halda belə bir müqayisənin aparılmasını açığı mən başa düşə bilmədim. Amma bir şey bəllidir ki, yəni Sokarın burada təkcib eləyəcəyi çox az şeylər var. Ola bilər ki, bütövlükdə ortalığa qoyulan fakt onu göstərir ki, həqiqətən də gizli sövdələşmələr olur, kifayət qədər qaranlıq məqamlar var, kifayət qədər deməli, Sokarın satış kontraktlarının açıq olmaması, oradakı baş verənlər Azərbaycanda həm də indiyə qədər bizim qoşulduğumuz və üzv olduğumuz mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü çərçivəsində gedən proseslərə də kölgə salır.
Çünki
dəfələrlə biz elə məsələ qaldırmışdıq ki, biz şübhələnirik, nədən siz mədən sənayesində şəffaflıq hesabatlarına Azərbaycan hökumətinin həm mənfəət neftində, həm mənfəət qazındakı payını siz natural həzm göstəriciləri ilə ifadə edirsiniz. Bunu dəyər ifadəsi ilə verin və bizə lazımdır ki, dəyər ifadəsi ilə həm də biz dəyərləndirə bilək, görək ki, bu satış kontraktları hansı məbləğlə, kimlərlə imzalanır. Təəssüflər olsun ki, satış kontraktları həmişə bağlı olub, kapalı olubdur və onun şəffaflığı təmin olunmayıbdır və orada da bizim hətta sadə müqayisələrimiz də göstərirdi ki, verilən məlumatların, hətta dünya bazarındakı orta qiymətlə bizdə hasil olunan neftin və hətta qazın həcmini biz müqayisə eləyəndə fərq yaranırdı və fərqi dəfələrlə biz müzakirə eləmişik, cavabını tapa bilmirdik. Digər bir tərəfdən çox maraqlı bir məqam ondan ibarətdir ki, adətən törəmə müəssisələr, adətən təmsilçi müəssisələr 100%-li həmin şirkətə bağlı olur. Çünki Sokarın elə bir maliyyə problemi də yoxdur ki, Sokar götürsün Maltada qeydiyyatdan keçmişdə ki, Subsa Holdingi və yaxud da Lukoil'da bir işçi olmuş, deməli işçi olmuş bir şəxsin bura cəlb eləməklə Sokar Trading şirkətini yaratsın. Əslində öz payını onunla bölüşdürməkdə Sokarın məqsədi nədən ibarət idi? Həqiqətən bir Sokarın belə bir ehtiyacı vardı. Klassik biznesdə belə şirkət şirkətlərə yaxşı menecerlər cəlb edirlər. Əgər Sokar həqiqətən də belə bir şirkət yaradardısa və mən düşünürəm ki Sokar Valeri Qalavuşkini sadəcə olaraq menecer kimi cəlb edə bilərdi və ona kontraktla öz əmək haqqısı çərçivəsində ödənişlər edə bilərdi. Amma Sokar ilk dəfə olaraq o korporativ biznes qaydalarını da pozaraq öz dəki menecerini həm də payçı eləyir və sonra da əldə etdiyi gəlirlərin bir hissəsini də ki Qalavuşkinlə bölüşür, digər hissəsini daha böyük hissəsini Anar Əliyevlə bölüşür. Yəni bu açıq aydın onu göstərir ki Sokar çox qeyri peşəkar işləyib və hətta bununla deyil bu indi ən böyüyüdür, ən çox müzakirə olunan məsələsi də Sokar trading məsələsi. Çünki Sokar trading ilə bağlı biz dəfələrlə Sokara sorğu göndərmişdik ki biz əlavə məlumatlar versinlər, amma onlar həmişə ümumi çox müzərrət məlumatlar verirlər ki şirkət hardan qeydiyyatdan keçir, neçəncilə qeydiyyatdan keçib və harda ofisləri var, ondan başqa biz ondan məlumat ala bilmirik və bu şirkətin də hesabatları açıq olmalıydı, bilməliydik ki həqiqətən bu şirkətin mənfəəti nə qədərdir, mənfəət necə bölüşdürülür və bütün bunlar onu göstərdi ki bugün Azərbaycanda ən vacib məsələlərdən biri məhz mülkiyyət sahibliyinin, məhz mədan sənayesi şirkətlərinin fəaliyyətindən bəhrələnlərin açıqlanmasıdır. Yəni bunu bütün dünya eləyir. Bütün dünya artıq yeni bir prosesə başlayıb, bu şəffaflıq təşəbbüsü çərçivəsində tövsiyə olunub üzv ölkələrə ki, siz öz şirkətlərinizin sahiblərini, şirkətlərinin eyni zamanda qazanclarından faydalananları açıqlamalısınız. Bununla bağlı reyestr məlumatlarını çap etməlisiniz. Azərbaycan isə bir il bundan əvvəl bunun əksini elədi. Azərbaycan qanunvericilikdə həmin məlumatları kommersiya sirri hesab edərək bir növ ora giriş imkanlarını tamamilə məhdudlaşdırdı. Yəni Azərbaycan bunu eləyəndə təbii ki bu hallara görə belə faktların açıqlanmaması üçün eləyirdi, amma başa düşsünlər ki bunlar getdikcə
müasir dünyada nəyisə gizlətmək bəli,
daha,
çox çətindir.
Daha çox asanlaşır bunları əldə eləmək və mən düşünürəm ki bunlar son faktlar deyil. Anar Əliyevlə bağlı indi hesabat hələ bu belə deyək ki Sokarla bağlı araşdırmanın hələ başlanğıcıdır, girişidir.
Girişidir,
bəli, bundan sonra da belə hesabatlar olacaq. Çünki artıq istinad mənbələri var və düşünürəm ki digər təşkilatlar da Sokarla bağlı yəqin ki araşdırmalarını davam edəcəklər. O cümlədən biz də mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü çərçivəsində Sokarla bağlı araşdırmalarımızı və Sokardan müəyyən tələblərimizi də irəli sürəcəyik ki Sokar Azərbaycanın hökuməti adından çıxış eləyir. Azərbaycanda mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsündə çox tərəfli qrupun üzvüdür və Sokar başqalarına örnək olmalıdır. Başqaları üçün öz şəffaflığı ilə, açıqlığı ilə nümunə göstərməlidir. Amma bu günləri Sokar yalnız özünün imicinə deyil, bütövlükdə Azərbaycanın reputasiyasına deyərdim ki, ciddi şəkildə mənfi təsir göstərib. Bu hesabatın açıqlanması mən bu barədə demişəm. Sokarın bazarlara giriş imkanları məhdudlaşacaq. Sokarın istehlakçılar arasında olan inamını itirəcək. Ola bilər indi bu Azərbaycanda baş verməsin. Bu
amma buna Gürcistanda
baş verməsin. Amma mən düşünürəm ki İsveçrədə hər hansı bir avtomobil sahibi bu hesabatı oxuyarsa, bu hesabatla bağlı təbii ki məlumatda olarsa heç vaxt öz avtomobilinə gedib Sokarın yanacaq doldurma məntəqəsindən benzin almayacaq. Çünki bu bir istehlakçı davranışı da olacaq. Çünki ən azı istehlakçı bir etiraz olacaq və Sokar bundan ziyan çəkəcək. Sokar əgər bundan ziyan çəkirsə, işgüzar rüfuzuna xələl gətirirsə, niyə Mirvari xanım demişkən, niyə bu məhkəməyə müraciət eləmir?
Qubat bəy, Xətcə xanım, bilirsən mən çox narad edirdim. 10 ildir koalisiya var da, 10 ildir adam utanır ki, o boyda təşkilatlar var, bir araşdırma ortaya çıxarda bilməmişik. Bir araşdırmanı ortaya qoyulan Global Witness görünə boydana iş gördü. Mən demirəm ki, bütün təşkilatlar orada bu sahədə peşəkardılar. Amma bir 2-3 peşəkar təşkilat kifayət edərdi də. Çoxusu ilə bir ki, marağında dördü. Ta ki, Xəci xanım araşdırmaları oldu bu qızılla əlaqədər də. Onların araşdırmaları oldu. Amma gərək biz özümüz, bax, deyirik ki, mədən sənayesində şəffaflığın artırılmasına əlaqədər də. Neyə bilmişik? Bax, ona görə də ötən dəfədə mən özümüzü, bizim vətən daş cəmiyyətini çox qınayıram. Və həmin təşəbbüsün bir təyində olan QYD koalisiyasını qınayıram. Elə biz o təşəbbüsün içindəyik. Azərbaycan kənar ölkədə, hər yerdəki bütün bu Azərbaycan pionir olduğunu hər yerdə onun tərcübəsini tətbiq eləyilə o bölgələrdə bədbəxt vəziyyətə salmışıq.
Amma bir məsələ də var ki, bu qeyri-hökumət təşkilatlarının təşəbbüsü bir tərəfə, amma şəffaflıq hökumət orqanlarının vəzifəsidir.
Eyni zamanda buna qoşulan şirkətlərin
də. Şirkətlərin
də vəzifəsidir. Və indi Əli Məmməd Nuriyev, o da qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndəsidir, vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçisi olduğunu qeyd edir. Amma Əli Məmməd Nuriyev deyir ki, bu hesabat məhz ona görə ortaya çıxdı ki, Azərbaycanın növbəti projelərinə mane olsun. TAP layihəsinin bu indi imzalanma mərasimi olacaq, buna mane olmaq üçün bu hesabat ortaya çıxıb. Sizcə bu iddialara nədir münasibətiniz?
Mən Qubat bəy də öz fikrini deyəcək, ki, o iqtisadçı kimi əsaslandırıb deyəcək, mən hüquq müdafiəçisi kimi deyirəm. Bu sadəcə həmişə bax Milli Məclisdə olan terminlərdir ki, Azərbaycanın gözü götürməyənlər. Bu nə isə bu termin daxil olub, termin bu leksiyona daxil olub çıxmır da. Adətən şirkət və indicənin Qubat bəy bir dənə şeyi qeyd elədi, çox yaxşı qeyd elədi ki, bu şirkətin bu və ya digər ölkədə o inkişafına ciddi zərbədir. Ona görə ki, imicinə bundan çox böyük ziyanlar dəyir. Kim vurur? Başqa maraqlılar nətər? Yəni ki, başqa-başqa layihələrdə iştirakına mani olmadı. Bu gülməlidir. Əgər sən açıq, şəffaf bir şirkətsənsə, dünya bunu bəyan eləməlisən. Adətən iri şirkətlər, bax, BP olsun, Statoil olsun. Adicə balaca bir yazı yazan kimsəni dəvət elə, müzakirə elə, xahiş eləyirlər ki, əlavə nə informasiya lazımdır, biz onu verək. Çalışırlar ki, dünya üzrə imicinə ziyan vurmasın. Dövlət neft şirkəti heç vaxt özü imici haqqında fikirləşməyib. Nə daxili imici haqqında, nə beynəlxalq imici haqqında. Əli Məmməd bəyin fikirləri ilə tamamilə razı deyirəm. Genə də deyirəm, bu bulaq başındakı qadınla söhbətinə oxşadıq.
Sokarın elə bir müsbət imici də yox idi ki, onu körləmək üçün bu boyda hesabatda hazırlasınlar. Çünki Sokar illərlə deyək ki, qapalı işləməsiydi, Sokar illərlə belə gizli sövdələşmələrə, qaranlıq məqamlara rəvac verən kişilər görməsəydi, bugün də bu hesabat ortalığa çıxmazdı. İllərlə biz deyirik ki, Sokar, siz şəffaflığa meyilli olmalısınız, hesabat verməlisiniz, siz açıqlamalısınız, orada maliyyə əməliyyatlar var, pul axınları var, bu barədə məlumatsızdır, kontraktlara çıxış imkanları yoxdur. Sokar əgər istəyir ki, həqiqətən də beynəlxalq rəqabətdə irəli çıxsın və qazansın, Sokar baxmalıdır digərlərinə, BP-yə baxmalıdır, Statoil-ə baxmalıdır. Onlar kimi Sokarın da o şəffaflıq standartlarına əməl olunması prosesini üçün kifayət qədər vaxtı var idi. İllərlə Sokar bunu eləmirsə, bugünləri hər hansı bir hesabatı özünə qarşı deyək ki, onun planlarını əngəlləyən hansısa bir qüvvənin işi hesab eləyirsə, mən hesab eləyirəm ki, bunun da günahı ilə, hətta bu belədirsə, bunun da günahı Sokardadır. Yəni, prinsipcə, buna Sokar rəvac verib də, bu məsələləri kimsə götürüb havadan yazmayıb ki, illərlə onların apardığı bu gizli sövdələşmələrdir, bugün açılıbdır. Bugün açılıb, vaxtında bunu düşünərdilər ki, və bu elədiklərini sabahları mətbuatı da çıxa bilər, sabahları bundan soruşa bilərlər ki, Anar Əliyev kimdir, nədən bu qədər əməliyyatları Anar Əliyevlə aparırsa, nədən Sokarın deyək ki, hətta deyək ki, ərzaq məsələsindən tutmuş, paltar dəstinə kimi, döşəyağına kimi, onun xaricdəki neftinin satışına kimi hamısını Anar Əliyevin şirkətləri görməlidir. Yəni, Anar Əliyevin şirkəti həqiqətən mi o qədər belə güclü şirkətdir ki, hər istiqamətdə ixtisaslaşıbdır. Yəni, bu mümkün deyil axı, bir şirkətin bir istiqaməti olur.
O da bütün dəniz özürlərini təmin edən olardı da.
Bu qədər 48 dənə sövdələşmə aparmışsansa bundan gizli şəkildə, belə çıxır ki, sadəcə olaraq daha çox etibar elədiyi bir şəxs olubdur.
Amma
bir, burada da müəyyən maraqlar olub.
Bir məqam da var, Sokar və bundan əvvəl bir başqa bir korrupsiya qalmaqalı ilə bağlı da biz eyni fikirləri eşitmişdik. Misal üçün, Fransız telekanalı Bağlan Qrupun rəhbəri Hafiz Məmmədovla götürdüyü müsahibəsində o korrupsiya ilə bağlı iddialara belə bir cavab vermişdi ki, bizim holdingin maliyyə hesabatlarını, maliyyə auditini məşhur, dünyaca məşhur şirkətlər aparırlar. Və onlar onların hesabatlarını oxuyun, onlar deyirlər ki, hər şey təmizdir. İndi də Sokar Ernst & Young şirkətinə istinad edir və deyir ki, bu audit şirkəti bizdə hesabatları aparır və hər şey təmizdir. Ernst & Young'ın audit möhürü hər şey təmizdir deməkdir mi?
Qubat bəy, indi bilməm nə tərə deyəcək də. Neçə ildir Ernst & Young, mən demirəm, dünya nüfuzlu bir qurumdur və çox bütün neft sənayesində demək olar ki, əksəriyyətində qiymətləndirməndə, bu böyük qiymətləndirmə aparıb, məhz o təklif və tövsiyələr hazırlayıb dövlət neft şirkətinə görə və böyük struktur dəyişikliyi məhz Ernst & Young-ın təklifləri arasında əsasında aparılacaq və uzun müddət orada işləyən bir insan kimi 25 il mən neft sənayesində işləmişəm və onun təkliflərini o qədər də qiymətləndirmədim. Yəni ki, struktur dəyişikliklərinə əlaqədar bir çox təkliflərinə baxdım. Nəsə ola bilər ki, fikrimiz üst-üstə gəlməsin. Və mədən sənayesində şəffaflığın artırılması ilə də əlaqədar da audit şirkəti odur da, düzdürmü? İstəyir xoşlarına gəlsin, istəyir xoşlarına gəlməsin. Neçə illər boyu gedən ki, bu audit yoxlama və vaxtı ilə onların açıqlamaları olanda audit şirkətinin. Həmişə mən orada oturardım və çoxlu suallarım, şübhələrim yaranırdı və öz cavablarımı da almamışam. Bilmirəm, bu mən subyektiv fikrimdir, xoşlarına gəlsə də gəlməsə. Mən o şirkətin Azərbaycandakı son illərdəki fəaliyyətini o qədər də yüksək qiymətləndirmirəm.
Mənim yəni fikrim bundan ibarətdir ki, Ernst & Young təbii ki, nüfuzlu bir şirkətdir, öz reputasiyasını qoruyur, amma məsələ bundan ibarətdir ki, Ernst & Young yalnız Sokarın əməliyyatı və maliyyə sənədlərinin yoxlanılması ilə məşğul olubdur. Yəni Ernst & Young-ın nə Sokar trading ilə bağlı yoxlaması var, nə Ernst & Young-ın Sokarın birgə məsələləri də ki, Astur Qaz ilə bağlı, Caspian Drilling ilə bağlı, Sokar Georgia Investment ilə bağlı. Bunlar başqa-başqa şirkətlər ya auditor eləyiblər, ya da ümumiyyətlə bunlar auditor fəaliyyətindən keçməyiblər. O cümlədən Anar Əliyevə məxsus olan deyək ki, həm Heritage General Trading şirkəti, həm o Subsa holding şirkəti. Yəni bunlar heç bir auditor yoxlamasından keçməyib. Baxın, məsələ bundan ibarətdir ki, məsələn, deyək ki, mən auditorum da gəlirəm və Sokar mənə sənəd təqdim edir ki, mən bu qədər nefti vermişəm Supra Holding Limited şirkətinə, onlar da bunu satışa çıxarıblar dünya bazarına və Sokarla Supra Holding Limited şirkəti arasındakı müqavilələr tərtəmizdir. Və eyni zamanda Sokarla deyək ki, Anar Əliyevə məxsus olan və Sokarın 5 birgə müəssisəsində payçı olan Heritage General Trading müəssisəsi arasındakı müqaviləyə auditor yoxlamasından keçirəndə bəlli olur ki, burada hər iki tərəfin öhdəlikləri var və bu deyək ki, nefti verməlidir, o da nefti satmalıdır, həqiqətən də neft verilib, neft satılıb və sait də daxil olub Sokarın hesabına. Audit bundan da sənədlərin düzgünlüyünü tutuşdurur
uyğundur.
Və eyni zamanda təsdiq eləyir ki, burada deyək ki, vəsaitlərin kənarlaşanması, büdcədən ödəmələrin kənarlaşması məsələləri yoxdur. Amma Sokar nəyə görə bunu Heritage General Trading ilə eləyib, deyək ki, digər başqa şirkətlə eləməyib. Sokar nəyə görə bunu Heritage General Trading-ə, deyək ki, tendersiz verib, nəyə görə bunu birbaşa sifarişlə həyata keçirib və təbii ki, burada artıq auditorun o suallara cavab vermə imkanları mümkün deyil, çünki auditor maliyyə fəaliyyətinin yoxlaması ilə məşğul olur. Və Sokar əgər General Trading-in şirkəti ilə, Heritage General Trading şirkəti ilə öz satışında yalnız 1 və 2 dollarlıq fərqlə razılaşmaya gəlsə, bu ayda 10 milyonlarla pul eləyir. İlə davranda 100 milyonlarla pul eləyir. Yəni burada böyük vəsaitlər son nəticədə satışdan kənarlaşdırıla bilər.
Bəli. Axır. Amma orada bir məsələ var. Sokar öz neftini birgə müəssisəyə satır. Birgə müəssisə də öz həmin nefti yenidən Sokarın başqa birgə müəssisəsinə satır. Yəni Sokar belə çıxır ki, öz neftini özü özündən alır və bunda o aradakı
Həcə xanım, ən böyük problem orada, ən böyük, ən vacib məsələ satış qiyməti məsələdir. Bu neft hər satılanda onun müəyyən mənada qiymətlərində dəyişir. Baş verir. Bəli. Yəni ki, o qiymət fərqlərindən əgər biz dünya bazar qiyməti ilə onu müqayisə eləsək və bəlli olacaqdır ki, o qiymət fərqlərindən böyük pullar qazanılır. Yəni burada 100 milyonlardan söhbət gedə bilər bir şirkət çərçivəsində və bunu Sokar bir yox, bir neçə şirkətlə bu əməliyyatlar aparır və məlum olur ki, bütün şirkətlərin hamısının bir sahibi var, hamısı bir adama bağlıdır və bu açıq aydın təbii ki, bəlli olur ki, burada oğurluq məsələləri var, mənimsəmə məsələləri var. İndi biz deyirik ki, Sokar dursun desin ki, hə, həqiqətən mən oğurluyam, mən bunu eləmişəm və məqsədim bundan ibarət olub. Təbii ki, Sokar bunu eləməyəcək və Sokar çalışır ki, müəyyən mənada bunu təkzib eləsin. Amma fark bundan ibarətdir ki, nə qədər görün qeyri-peşəkar yanaşma var ki, qeyri-peşəkar yanaşmanın arxasında həm də bir arxayınçılıq var ki, heç vaxt bu məlumatlar açıqlanmayacaq. Bütün gizli sövdələşmələr, əməliyyatlar bir nəfərlə bağlı olan şirkətlərlə aparılır. Yəni Sokar bunu çox rahatlıqla bir 20-30 şirkətin arasında həyata keçirə bilərdi və bu gündə arqumentlər olardı. Bu günlər əlində heç bir arqumenti yoxdur bunu təkzib edəcək.
Bu Azərbaycanda qəbul olunur. Bakı şəhər icra hakimi Zülfəli məsələsi yadınızdadır. Orada da bütün yadınızdadırsa, bu Azərbaycanın o ikinci gedən bir nəfərlə əməliyyatların aparılmasıdır. İnsanlar evlərin köçülməsi yadındadır, Xəcci xanım. Bütün hamısı Zülfəli adlı bir şəxslə əlaqədir. O vaxtda Dövlət Neft Şirkətinin adı çəkilir. Yadındadır, kompensasiyaların bütün hamısını bir şəxsin hesabına köçülmüşdür. Nəyisə, Azərbaycanda bu tendensiya yavaş-yavaş davam edir. Bir də görəcək ki, Azərbaycan 3-4 şəxsin əlindədir. Bütün maliyyə vəsaitləri, bu Zülfəli məsələsi, Anar Əliyev məsələsi, yəqin ki, bir kimsə də çıxacaq və bugünkü Azadlıq qəzetində də çox böyük Örümçək torun qohumları siyasi gedib və bir iki ay əvvəldə bu Azneft İstehsalat Birliyində qohumlar məsələsi meydana çıxmışdı. Dövlət Neft Şirkəti bu dəqiqə o qədər pis günə düşüb ki və öz ətrafında yaradılmış müxtəlif nümayəndəliklərdə ölkənin müxtəlif yerlərində düzəldilmiş. Elə bir ki bir toru içərsən bəlkə də başqaları qırıla-qırıla gedəcək ki kimsə kimsə oğludur, kimsə kimsin batısı oğludur, kimsə dayısı oğludur, əmrisi oğludur. Hətta vitseylərdən birinin oğlunun yayda yazmışdılar ki o da Türkiyədəki təmsilçisidir. Cavan uşaqdır bir dənə. Deyəsən 28 yaşı yox idi. Bu korrupsiyanın əmələ gəlməsində əsas da səbəb bu qohumbazlığın daha geniş inkişaf eləməsidir. Bir-birinin pakrovat eləyəli.
Digər tərəfdən Sokar bəraət qazandırmaq istəyir ki, Sokar bunu yerli şirkətlərlə eləyib, yəni bir növ Sokarın bir məqsədi də təbii ki, bu istiqamətə töhfə verməkdən ibarətdir. Əslində mən deyim ki, Sokarın əməliyyat apardığı şirkətlərin heç birini yerli şirkət hesab eləmək olmaz. Bunlar ya Panamada qeydiyyatdan keçib, ya Malta qeydiyyatdan keçib.
Yeni suallardan biri də əslində budur. Sokar, bu şirkətlərin hamısını öz Bund prospektində, yəni investorlar üçün verdiyi məlumatda ki, bu məlumatın doğruluğuna görə Sokar məsuliyyət daşıyır, o cümlədən qanun qarşısında məsuliyyət daşıyır. O məlumatda Sokar qeyd edir ki, beynəlxalq partnyorlarla birgə bu şirkətləri qurduq.
Bəli, hamısında
bu,
elə
beynəlxalq partnyor sayılır mı bunlar? Yəni, əgər söhbət hansısa offshore zonada Azərbaycan vətəndaşının qurduğu şirkətdən gedirsə. Və indi isə bu cavabında qeyd edir ki, yerli iş adamları ilə işləmək yaxşıdır, ona görə də biz yerli iş adamlarına üstünlük verdik işimizdə. Bu ziddiyyət indi hardadır həqiqət? Hansı doğrudur, Qubad bəy?
Ya, əslində, söhbət əgər Maltada və yaxud da deyək ki, Panamada qeydiyyatdan keçmiş şirkətdən gedirsə, artıq bu Panama əsilli və yaxud da Malta əsilli şirkətdir. Onun sahibi Azərbaycanlı da ola bilər, onun sahibi başqa ölkənin vətəndaşı da ola bilər, amma bu beynəlxalq şirkətdir. Yəni, bu şirkət yerli vətəndaş tərəfindən idarə olunsa da, bəlli olur ki, ayrı-ayrı ölkələrdə qeydiyyatdan keçib və şirkət həmin ölkələrdə qeydiyyat üzrə dövlət reyestrində öz məlumatlarını yerləşdiribdir. Yəni, yerli şirkət olardı ki, Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçir və onunla da şəhadatnaməsi var. Qeydiyyat şəhadatnaməsi.
Və vergi ödəyir Azərbaycan.
Və Azərbaycan dövlət büdcəsinə də vergi ödəyir. İndi bu Sokarın həmişə öyündüyü, həmişə belə deyək ki, uğurlarında əhmiyyət kəsb elədiyi məsələlərdən biri də ondan ibarət idi. Sokar deyirdi ki, biz beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırırıq fəaliyyətimizi, maliyyə, uçot, statistika, hesabatla bağlı yeni standartlar tətbiq edirik. Həqiqətən də son illər mən sizə deyim ki, müəyyən mənada o sənədlərdə də dəyişiklər var idi. Yəni, Sokarın bəzi maliyyə hesabatlarına biz onun internet səhifəsi vasitəsilə əldə eləyə bilirdik. Amma bu maliyyə hesabatlarındakı məlumatlar ümumi məlumatlar idi. Yəni onu təhlil eləyəndə də hansısa bir belə faktın aşağı çıxarılması mümkün deyildi. Məsələn o hesabatlar idi ki, o hesabatlar Ernest & Young şirkəti tərəfindən audit yoxlamalarına keçirilmişdi. Amma indi bəlli oldu ki, Anar Əliyevlə işləməyin əsas səbəbi bundan ibarət olur ki, Anar Əliyev Azərbaycanlı olubdu. Daha ağıllı idealar verirdi
və bu yerli
şirkət hesabı
olur. Sokar qeyd edir ki, əslində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti bir çox milli neft şirkətləri kimi dövlət tərəfindən Azərbaycan mallarının və xidmətlərindən səmərəli istifadə üzrə məsul edilmişdir. Aradanış bununla da həm Azərbaycanda, həm də ölkədən kənarda azərbaycanlı iş adamlarının biznes fəaliyyətinin dəstəklənməsinin ölkənin strateji maraqlarına uyğun olduğunu hesab edir. Son illərdə Azəri Çıraq Günəşli, Şahdəniz və bu kimi digər illi layihələr çərçivəsində yerinə yetirilən və milyardlarla dəyəri olan layihələrin əksər hissəsinin ölkədə həyata keçirilməsi, ölkəmizdə yaradılan texnopark layihələrində də yerli biznesin mütləq iştirak prinsipi elə bu məqsədə xidmət edir. Bax, belə bir...
Əslində, çox ciddi bu Sokarın gələcək fəaliyyəti üçün də suallar yaradır. Əvvəla, Sokarın əsas funksiyası ondan ibarət deyir ki, xaricdə Azərbaycan mənşəli, Azərbaycan vətəndaşının sahibliyi etdiyi şirkətlərin inkişafı üçün töhfə versin. Çünki bu, ümumiyyətlə, iş dövlət siyasətinin də predmetində deyil ki, hansısa bir dövlət siyasəti ilə bunu həyata biz keçiririk. Və Sokar sadəcə olaraq özdə söhbət yerli iş adamlarından gedirsə belə çıxır ki, indi Anar Əliyev ilə bağlı məsələlər açıqlanıb da, bundan sonra başqaları da var. Yəqin ki, Sokarın açıqlanmasından belə bəlli olur ki, yalnız Anar Əliyev deyil də, başqaları da var ki, Sokar onlar üçün müəyyən imkanlar yaradıbdır ki, ged Azərbaycan neftini sat və buradan pul qazan və yaxud da Azərbaycan neftini satan şirkətdə payçı ol, onun gəlirlərinə şərik ol. Yəni, bu Azərbaycan neftinin satışından gələn gəlir Azərbaycan xalqının vəsaitidir və bugün Qalavuşkinin və yaxud da Əliyevin orada payolçu olub hər il oradan 100 milyonlarla pul götürməsi Azərbaycan xalqının da mənafiyinə ziddi, Azərbaycan dövlətinin də mənafiyinə ziddi və mən düşünmürəm ki, bunu Sokar əgər bilərəkdən edibsə, həqiqətən də Anar Əliyevin şirkətinin inkişafına dəstək məqsədini eləyibsə, Sokarın investisiya siyasəti çox ciddi şəkildə hesab edirəm ki, bir çox uğursuz bir yanaşmanın məhsuludur və bu Sokara işte baş ucalığı gətirməz. Sokara gəlb beynəlxalq bazarlara girmək istəyirsə, mən harada Azərbaycanın şirkəti varsa gedib onu tapıb onlara əməkdaşlıq eləyəcəm. Sokarın inkişaf eləmək olar.
Sokarın cavabını və Global Witness ünvanladığı məhkəməyə müraciət etmək haqqını özümüzdə saxlayırıq ifadəsinə. Global Witness-ində cavabı var ki, Kənan Kazımoğlu, müxbirimiz Kənan Kazımoğlu alıb həmin cavabı və o indi bizə təqdim edəcək. Hər vaxtınız xeyir, Kənan.
Salam, Xədicə.
Və Global Witness nə deyir? Sokarın cavabından onlar razı qaldı mı?
Bir 5 dəqiqə əvvəl biz Global Witness təşkilatının nümayəndəsi Tom Main ilə danışdıq. Tom Main bu Anonim Azərbaycan hesabatının əsas müəlliflərindən biridir və biz ondan Sokarın cavabına cavab istədik və Tom Main məmnuniyyətlə bu cavabı verdi və bildirdi ki, bəli, onlar çox şadlar ki, Sokar nəhayət ki, bu məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışıb, lakin aydınlıqdan daha çox suallar meydana çıxıbdır və eyni zamanda onlar o Sokarın tənqidini də qəbul etmirlər. Bildirdilər ki, bu hesabat hazırlanan müddətdə dəfələrlə Global Witness təşkilatı Sokara müraciətlər göndərmişdir və o müraciətlərə gələn cavablar böyük hissəsi hesabatda əks olunubdur. Lakin əsas Anar Əliyevlə bağlı suallara Sokar demək olar ki, heç bir cavab verməyibdir. Və Global Witness təşkilatının nümayəndəsi sevinərək bildirdi ki, bu hesabatın nəticəsi olaraq artıq nəhayət ki, Sokar Anar Əliyev haqqında məsələ az da olsa aydınlıq gətirməyə çalışıbdır. Halbuki bu adam haqqında Azərbaycan ictimaiyyətinə indiyə kimi hər hansısa bir məlumat verilməyibdir. Eyni zamanda Tom Main qeyd elədir ki, hələ də Anar Əliyevin rolu, fəaliyyəti, kimliyi barədə geniş məlumat verilməyibdir və bu da bu müqavilələrin, bu razılaşmaların qeyri-şəffaflığına dəlalət edir və ortaya xeyli suallar çıxarır. Məhkəmə məsələsində də müraciət etdik, yəni sual verdik ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti məhkəməyə müraciət etmək hüququnu özündə saxladığını bildiribdir bəyanatda. Tom Main bildirdi ki, bizim hesabat dəqiqdir, biz hesabatımızda cavab deyik və əgər hesabatımızda hər hansısa bir qeyri dəqiqlik varsa biz onları oturub müzakirə etməyə də hazırıq, lakin biz bildirdik ki, bu hesabat reallığı əks etdirir. Bu cür hesabatlar hazırlanan zaman Global Witness çox dəqiq ciddi iş aparır və hər şeyi ölçüb bitəndən sonra, faktları yoxlayandan sonra bu cür hesabat da ortaya çıxır. Bu geniş müsahibə yaxın saatlarda hazır olacaqdır və Global Witness təşkilatının Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin bəyanatına, açıqlamasına verdiyi cavabı Azadlıq Radiosunun oxucuları, dinləyiciləri bizim saytımızda və radio və televiziya proqramlarımızda izləyə biləcəklər.
Təşəkkür edirik. Kənan Kazımoğlu idi. O, Global Witness-in cavabını çatdırdı. Sokarın, buyurun.
Nə demək istəyirəm? Bəzi dəfələrlə cavabda yazır ki, uğurlu biznesmenlərimiz, uğurlu bizim işgüzar insanlarımız. Adətən tutaq ki, bax, bu yaxınlarda gördünüz ki, BP-yə başqa bir sahəyə bir insan təyin eləyəndə, yaxud da ki bir insan uğurundan danışanda yazırlar, bu adam haçan fəaliyyətinə başlayıb, kimdir, hansı uğurları var, bioqrafiya ilə qırağa hansı uğurları var, hansı uğurları var ki bu boydan əməliyyatlar, bu qədər sərmayə qoyuluşu bu adama tapşırılıb, həm ölkədən kənarda, həm ölkə daxilində və əvəz olunmaz bir insan, elə bir ki Respublikada elə bir uğurlu biznesmen yoxdur. Haradasa kimsə oxuyub mən görməmişəm ki, bu hansı uğurlu biznesmendir. Onun uğurları nə ilə izah eləyirlər və nədir?
Bəzi qəzetlər yazdılar ki, Anar Əliyevin uğurlarından biri məsəl üçün. Ola bilərdi ki, o Sokar prezidenti Rövnaq Abdullayevin dayısı oğludur. Yəni, belə ehtimal irəli sürürlər. Əlbəttə ki, dayı...
Bu doğulanda olan uğurudur.
Hə, yəni bilmirəm bu necə uğur ola bilər, amma hər halda bunun səbəb olduğunu yazırlar qəzetlər. Əlbəttə ki, dayısı oğlu olduğunu sübut etməkdə lazımdır hələ ki, amma ki hər halda belə yazır qəzetlər ki, Rövnəq Abdullayevin Nüsrət Əliyev adında dayısı var və onun da Anar adında doğum tarixi də bu Anar Əliyevin doğum tarixinə uyğun gələn bir oğlu var. Belə yazılar.
Bəxtəvəri topa da bilmirlər kimdir.
Namiq Ağayev yazır, Sokarın cavabında belə bir məqam var. Güya Sokarın 100% səhmdar olduğu şirkətlərin malı bir-birlərinə satması şirkətin neftin satışı üzərində qiymət nəzarətinin həyata keçirməsi üçündür. Çox mənasız söz yığınıdır. Neftin və neft məhsullarının qiyməti birjalarda təyin edilir. Sokar nəyi nəzarətdə saxlayır, bilinmir. Qaldı ki, Azərbaycanın əsilli biznesmenlərə üstünlük verilməsi bu da cəfəngiyyatdır. Bugün xaricdə yaşayan istənilən Azərbaycan əsilli biznesmen Sokara neft məhsulu almaq üçün müraciət etsə, 1 qram da məhsul ala bilməz. Yalnız Sokar Trading və digər müştərək tradinglərə müraciət olmalıdır. Sokar sağa sola daha çox məhsul satmaqda maraqlı deyil bugün, yazır Namiq Ağayev imzalı dinləyici. Neçə illərdir hazırlanan kadr sonra üzə çıxır. Nə qədər gizli işlər varmış, yazır dinləyici və eyni dinləyici yazıb ki, Anar Əliyevi bəlkə Sokara rəhbər hazırlayırlar bir siyasi gediş olaraq.
O balaca vəzifədir.
Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, bu ölkədə müxalifət heç bir iş görmür. Öz cüblərini iyi gəldirlər, belə yazır dinləyici.
Yazıqmı?
Bəyanatda adı keçən Ernst & Young şirkəti Sokarda formal yoxlama aparır. Ernst & Young Sokarda audit yoxlaması aparmağa əsasən yeni işə qəbul edilmiş əməkdaşlarını göndərirlər. Onlar da sadəcə təcrübə toplamaq üçün
belə
yazır dinləyici. Əgər şəffaflıq olsa, onda hər ay şirkət üzrə paylanan pul paketlərini harda götürəcəklər? Belə bir sual edən dinləyici var, imza qoymayıb. Daha bir ismarıcı var, müxtəlif şirkətlərin tikinti təşkilatlarının rəhbərliyində olan rəsmi şəxslər formal xarakter daşıyırlar. Əslində, rəhbərliyi tamamilə başqa adamlar həyata keçirir. Nofəl imzalı dinləyicidən gəlib bu ismarıc. Mən elə bilirdim, Fərhad Musa yazır, mən elə bilirdim, bizim Astab Benderlər Dünya Bazar Komu ilə çoxdan razılığa gəliblər. Deyəsən, yenə də cığallıq eləyiblər. Hamıya atmasalar dayana bilmirlər. Belə yazır dinləyici. Və salam Xədicə xanım, Əl-Məmməd Nuriyev kimi adam QHT nümayəndəsi ola bilməz Rafiq Nefcaladan yazır bunu. Salam, bu hadisələri görəndə böyük dayanq və istintak kinoları yadıma düşür. Kinoda yaxşı deyir, bu daşın altında böyük ilanlar yatır. Kinolar indiki zəmanəni işıqlandırırlar, yazır dinləyici. Elə edin, sizin bu danışdıqlarınızı prezident bilməsin, Vahid yazır. Bunu Vahid imzalı dinləyici yazır. Biz isə ümid edirik ki, dinləyirlər. Əsas məsələ 35 yaşlı bir Azərbaycan vətəndaşının cəmiyyətdə uğura imza atmış şəxs kimi tanınmayan, görünməyən birisinin vergi ödəyicisi siyahılarında milyonçu kimi qeyd olunmayan bir şəxsin 5 milyon investisiya qoyub 150 milyon qazanmasıdır. Bu artıq Azərbaycanda faktiki olaraq uğru iqtisadiyyatın mövcudluğunu göstərir. Artıq buna qeyri-şəffaf və gizli iqtisadiyyat demək olmaz. Uğru iqtisadiyyat demək olar. Çünki dünyanın heç bir iqtisadi məkanında 5 milyon dollar qoyub 150 milyon dollar götürmək kimi uğurlu biznes olmur. Sokar buna cavab versin.
Bu da Aydın, cavab da.
Aydın Abdullah yazır bunu.
Sağ ol Aydın Bey.
Tamam, doğrudur. Çünki bugün hətta dövlət büdcəsindən bir 10 min manatlıq da bir sifariş alanda onun üçün kimlərsə vasitəçilik eləməlidir, kimlərsə bununla bağlı həqiqətən də bu işin təşkil istiqamətində səy göstərməlidir. Çünki belə açıq-aşkar tenderlər yoxdur. Hamısı o tenderlərin bəllidir ki, necə keçirilir və necə sifarişlər verilir. Əgər söhbət burada hansısa bir 5 milyon qoyub 150 milyon qazanmaqdan gedirsə, bu kifayət qədər yüksək səviyyədə qəbul edilmiş qərarın nəticəsində ola bilər. Çünki hər elə yoldan keçənə hər 5 milyonu olana belə şərait yaratmazlar ki, gəlsin Sokarın neftini satmağına məşğul olsun və yaxud da neft satan şirkətində payçısı olsun, əlini qoysun, cibinə gəlsin və hər ildə əldə edilmiş mənfəətin bölüşdürülməsindən bu qədər pay götürsün. Bu mümkün olan şey deyil. Yəni, bu Azərbaycanlı olsa da yaxşı, tutaq ki, deyirlər ki, Azərbaycanlıların xaricdəki biznesinə dəstək vermək istəyirlər. Bu, Valeri Qalavuşkin nə vaxtdan Azərbaycanlı olubdur? Yəni, bəs buna niyə dəstək olublar? Axı, bu da payçı olubdur, bu da böyük pullar qazanıb. Eyni zamanda buna hələ əlavə səlahiyyət də veriblər. Bu, gəlib orada menecerli eləyibdir, satışla, satış bazarları ilə işləyibdir. Hələ bunun bu rəsmi olaraq qazandığı, deyək ki, bir ildə 30 milyon göstərilir. Bəlkə də qeyri-rəsmi olaraq hələ Qalavuşkin də özünün digər
30 milyonu var. Sadəcə 10 payını almaq onun üçün payını veriblər və onun qoyduğu investisiya 1 milyon 250 min dollar olub.
Yəni burada belə deyirik, qaranlıq, gizli məqamlar, sövdələşmələr, amma hər şey açıq-açıq aydındır. Bu hesabatı oxuyanda çox sadə bir vətəndaş da, hətta iqtisadçı da birinci o qənaətə gəlir ki, buradakı faktlar bir daha sübut edir ki, Azərbaycanın mədən sənayesi şirkətləri qapalıdır, heç bir hesabatlıq, şəffaflıq yoxdur, orada gizli maliyyə sövdələşmələri var, gizli pul axınları var və bu vəsaitlər nə korporativ maraqlara xidmət eləyir, nə dövlət maraqlarına xidmət eləyir, bu vəsaitlər şəxsi mənafilərə, şəxsi maraqlara xidmət eləyən vəsaitlərdir və bu əməliyyatlardan da ayrı-ayrı adamlar böyük pullar qazanırlar və onların bu pullar qazandığına görə Azərbaycan dövlət büdcəsi də külli miqdarda vəsait itirir.
Mən yenə də bu bəyanatın bayaq oxuduğum hissəsindəki bir məqamı izahını istəyəcəm sizdən. Son illərdə Azəri Çıraq Günəşli, Şahdəniz və bu kimi digər iri layihələr çərçivəsində yerinə getirilən və milyardlarla dəyəri olan layihələrin əksər hissəsinin ölkədə həyata keçirilməsi. Məyər bu layihələrin əksər investorları xarici şirkətlər deyilmi? Yəni, yoxsa bəlkə orada da nəsə.
Yəni nefti
anlaşılmazdır axı bu layihə Azərbaycanda keçirilir.
Hasilatı Azərbaycandadırsa, təbii ki, o neft hasilatı ilə bağlı investisiyalar da. Bunlar onu nəzərdə tutmaq istəyirlər ki, yəni bu layihələr hesabına Azərbaycana böyük investisiyalar gəlibdir və o bu layihələr hesabına Azərbaycana gəlməlidir investisiyalar. Çünki yataq Azərbaycandadır. Eyni zamanda daşınmanın bir hissəsi Azərbaycanın ərazisi vasitəsilə həyata keçirilir, yəni infrastrukturun yaradılması. Əməliyyata da kapital qoyuluşlarına da infrastruktura da olan investisiyalar Azərbaycan iqtisadiyyatına yönəldilir də. Yəni bununla bağlı SOKAR olmasın, başqa bir şirkət olsun, yenə də bu prosesdə heç nəyə dəyişə bilməz və buna görə də heç bir şirkətə təşəkkür eləməyə də dəymir. Çünki bu belə də olmalıdır, bunun başqa alternativi yoxdur.
Amma o belə bir məlumat da var ki, bilmirəm nə dərəcədə dəqiq məlumatdır ki, vaxtı ilə Amerika, Britaniya və digər ölkələrdən gələn şirkətlərin həyata keçirdiyi işləri indi offshore zonalarda qeydiyyatdan keçmiş təşkilatlar, şirkətlər görürlər. Bu neft infrastrukturunu ilə bağlı olan işlərdir. Quyuların qazılması ilə bağlı deyək ki, və s. Əslində elə bu hesabatda da o bir hissəsinə aydınlıq gətirir. Misal üçün Caspian Drilling Company məhz quyuların qazılması ilə məşğul olan şirkətdir
ki, köhnə şirkət.
Əvvəllər bu yox, bu da Anar Əliyevin bizneslərindən.
O sonradan gəl, çünki Caspian Drilling Company çox köhnə şirkətdir.
Təsisçiləri
dəyişir.
Əslində qarışıqdır. Yəni, orada belə şirkətlər də var. Ola bilər ki, 5 il bundan əvvəl bu xidmət infrastrukturu ilə məşğul olan şirkətlərin çoxu beynəlxalq şirkətləri idi. İndi onun bir hissəsinin dəki səhmlərini alıblar, bir hissəsinin təsisçilərini bunlar dəyişiblər, eləyiblər yerli şirkətlər.
Bütün tərkibi dəyişiblər.
Eyni zamanda da mümkündür ki, özləri yeni şirkətlər yaradıblar və həmin xidmətləri götürüblər. Yəni, bu da mümkündür. Amma bu yenə də yerli biznesin inkişafına tövbə kimi qiymətləndirilə bilməz. Məsələn, şəxsən orada işləyənlərin rəyləri də onu göstərir ki, o bəzi xarici şirkətlərin göstərdiyi xidmətlər bizim sonradan yaradılmış yerli şirkətlərin göstərdiyi xidmətlərlə müqayisədə daha keyfiyyətli olub. Yəni söhbət o işləyənlərə xidmətlərdən gedir, onların geyimindən tutmuş yemək təhsilatına kimi.
Görürük də indi bu şirkət ki, hansı ki Azərbaycan neft sektoruna sonradan daxil olub, bu geyimlərlə, bu təchizatından sonra yeməyinə,
hamısını
ondan da veriblər Anar Əliyevə. Ona mən razı deyirəm, bu sarıda işləyən şirkətlər normal şirkətlər idi, hansı ki faza 1, faza 2 layihələri həyata keçiriləndə orada şirkətlər var idi. Çox normal şirkətlər. Əslində, burada indi qiymət də qaldırılıb, adamlardan narazılıqlar da var və s. Əgər bunu da yoxlasam, burada çox böyük əmbər qoyu çıxacaq. Həcəxan bir şey mən nəzər diqqətimi cəlb elədi. Orada iki məlumatlar köhnədir. Yəqin ki, təzə nə isə bir maraqlı məlumatlar var ki, həmin məlumatların elə bir sövqündə tamamilə nursuz görsənir. Mənə elə gərkəli təzə sima işləcək və təzə pullar ortaya çıxacaq. Və bu elə bir o mesajını verirlər.
Və daha bir dinləyicimiz İsmarıç göndərib. Yazıb ki, efir üçün göndərməyib bu İsmarıcı, amma maraqlı saydığım üçün oxuyuram. İmzasını oxumayacağım sadəcə. Yazır ki, bu Global Witness hansı dövlətin sözçüsüdür? Bunu araşdırsaq bilmək olar ki, o dövlət bizim dövləti Məşədi İbad sahib nə isə ala bilmədiyindən nə isə qopartmaq istəyir. Əsas odur ki, o 100 milyonu bizə qaytarmaq olacaq, yoxsa yox.
Bax,
belə bir sual verir dinləyici, amma Global Witness təşkilatı Böyük Britaniyada yerləşir Azərbaycan. Və Böyük Britaniyanın baş naziri bugün Azərbaycana səfər edir. Sabah böyük bir mərasimdə
xarici işlər naziri.
Və onu da qeyd edeyim ki, Böyük Britaniyada fəaliyyət göstərən bir çox beynəlxalq qəhətlə və yerli bir neçə qəhəti artıq bir məktub hazırlayıb Xarici İşlər Nazirinə verib ki, o burada ölkə başçısına çatdırsın.
İnsan haqları barədə
ümumiyyətlə bütün bu sahələr üzrə də.
Və həmin məktubun mətni embargodadır. Yəni həmin məktub gecə saat gecə yarısından etibarən açıq olacaq mediaya. Ona görə biz də Azadlıq Radiosunun web səhifəsini
siz də qoyacaqsınız.
Yox, yəni biz yayacağıq həmin məktubun məktubla bağlı məlumatı və Azadlıq Radiosunun web səhifəsini izləyin. Orada o məlumat olacaq. Və son olaraq yenə də o suala qayıdırıq ki, bəs o 100 milyonu qaytarmaq mümkün olacaq yoxsa yox?
Bir də mən tez deyim ona. Deməli, Azərbaycanda bir beynəlxalq tədbir keçirildi. Şəffaflığının çirkli pulla yuyulması ilə əlaqədar Sukartoydan söhbət düşdü və onun çirkli pullarından dedilər, onun tapılmasına dedilər və beynəlxalq ekspertlərə mən bir dənə sual verdim ki, bəs o pulları almışsınız, o hara olacaq? Dedi, onun 15%-i ölkəyə qayıdacaq. Və mən onda dedim ki, Azərbaycan məmurlarının çoxlu Avropada pulları var. Ölməyiblər, Sukart ölüb, o ölməyiblər, qayıtarın da pulu. Ölən pul dala qayıdar.
Amma bir məsələ, Mirvari xanım, Misir prezidenti Hüsnü Mübarəkin yaxın adamlarından birinin pulları məhz jurnalist araşdırmasının sayəsində indi geri
qaytarıldı.
Əsas məsələ faktı aşkarlamaqdır. Fakt olandan sonra vəsaitləri geri qaytarmaq o dərəcədir məsələ deyil.
Hər halda ümid var gələcəyə. Görək necə olacaq. Bu işlərin axırı hər halda izləyəcək. Təşəkkür edirik. Qubad İbadoğlu və Mirvari Qəhrəmanlı idi studiyamızda. Global Witness Sokarın cavabına reaksiya verir. Deyir ki, məhkəməyə vermək hüququ var və bundan istifadə etmək istəyirsə etsin. Belə əziz dinləyicilər, növbəti saatda biz etiraz aksiyalarını faydalanırız.
Tamçıl Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif